se můžeme soustředit k našemu slovu dnešnímu. Budeme číst příběh, který je zapsaný ve 2. Královské, v 6. kapitole. Jak jsem říkal dětem, tak to je z toho období, kdy vlastně prorokem v Izraeli byl Elíša, v kraličtině Elizeus. A je to jeden z těch příběhů, které o něm máme napsané. Tak budeme číst 6. kapitolu od 24. do 31. verše a potom ještě ze 7. kapitoly až do 17. verše. A tady čteme. Po nějakém čase Ben-Hadad, král aramejský, schromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl Samaří. A v Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za 5 šekelů stříbra. Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho jedna žena: pomoz králi, můj pane. Odpověděl: nepomůže-li ti Hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Něčím z humna nebo z lisu? A král se jí zeptal: co je ti? Odvětila: tato žena mi řekla, dej sem svého syna a dnes jej sníme. Mého syna sníme zítra. Tak jsme mého syna uvařili a snědli, ale když se mi druhého dne řekla, dej sem svého syna a sníme jej, ona svého syna ukryla. Když král uslyšel slova té ženy, roztrhl své roucho a jak obcházel hradby, lid viděl, že má na těle vespod žíněnou suknici. I řekl, ať se mnou Bůh udělá, co chce, jestliže Elíša, syn Šáfatův, dnes nepřijde o hlavu. A pak z té 7. kapitoly Elíša řekl, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin, zítra v tuto dobu bude v samařské bráně míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral, muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. U vchodu do brány byli 4 malomocní a řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. A jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďte tedy, přeběhněme do aramejského tábora, jestli nás nechají naživu, budeme žít, jestli nás usmrtí, zemřeme. A za setmění se vydali do aramejského tábora. Došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. I řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. A dali se zasetnění na útěk. Opustili své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili, vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také je tajně uložili. A potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat, tento den je dnem radostné zprávy a my jsme sticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Přišli k městské bráně a volali na vrátného. Oznámili mu, vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byli tam jen přivázaní koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal ostatní vrátné a ti oznámili uvnitř královského domu. Král v noci vstal a řekl svým služebníkům, Chci vám oznámit, co nám provedli Aramejci. Vědí, že hladovíme, vyšli z tábora, aby se ukryli v poli, řekli si, výjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města. Jeden z jeho služebníků odpověděl, ať tedy vezmou 5 koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali, ti budou představovat celé množství Izraele, které zůstává ve městě, anebo celé množství Izraele, které zahyne. Pustíme je a uvidíme. Vzali 2 spřežení koní a král je pustil směrem k aramejskému táboru. A poručil osádce, jeďte se podívat. Jeli tedy za nimi až k Jordánu, všude po cestě bylo plno výzbroje a výstroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali, poslové se vrátili a oznámili to králi. A pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor a tak se stalo, že míra bílé mouky byla za šekel a 2 míry ječmene byly za šekel podle Hospodinova slova. Král ustanovil štítonoše, o jehož ruku se opíral správcem brány. Lid ho však v bráně ušlapal k smrti, jak to předpověděl muž Boží tehdy, když k němu král sestoupil. Tak tolik je našeho čtení a to je příběh, nad kterým se dneska budeme zamýšlet. Ale první, na co bych se zeptal, tak bych se zeptal, jestli máme, sestry a bratři, naději. Máme skutečně pevnou naději v našem Pánu Bohu? Máme naději v Ježíši Kristu, našem Pánu? Ten dnešní příběh z 2. královské, kdybych chtěl nadepsat to naše zamyšlení, tak bych ho nadepsal příběh o neuvěřitelné naději. Neuvěřitelná naděje. Podívejme se tedy trošku blíž, co se tam dělo. Elíša, jak jsme říkali, Elizeus v kraličtině, boží prorok, neboli ten, který vlastně mezi Izraelci vždycky vyřizoval boží vůli a boží slovo, předpovídá v obleženém městě něco neuvěřitelného. V tom městě, kde, jak jsme četli, není co dát do huby, jak bychom řekli lidově, není co zakousnout a hladoví lidé se tam uchylují tak zoufalým věcem, jakože snědí své děti nebo že koupí 0,5 litru holubího trusu za obnos, který se rovná asi 700 korunám v dnešní měně, tak tam najednou tenhle muž boží předpovídá něco neuvěřitelného. Zítra bude hojnost. Tam, kde dneska hladovíme, tak tam zítra bude hojnost. A jaká hojnost? Taková, že míra mouky, to bylo asi 12 litrů, bude za 100. To znamená, za ty peníze, za které jste včera koupili 0,5 litru holubího trusu, tak zítra bude obrovský 60-litrový pytel mouky. Něco neuvěřitelného. Elíša tady zvěstuje neuvěřitelnou naději. Dobře, ale my nemáme asi mnoho zkušeností s hladem, nepředstavíme si to. Ta slova, která tam čteme o tom hrozném hladu, nám můžou připadat hrozná, rodiče jedí své děti, ale nepředstavíme si tu hrůzu. Tak zkusme si představit to, co Elíša říká na něčem jiném, co by nám bylo bližší. Možná, že nemůže někdo z nás zavadit o práci 0,5 roku, rok. Může to být velice depresivní, může to být velice nepříjemné, psychologové o tom hovoří, jak těžká je to doba. A teďka najednou přijde nějaká duchovní autorita, bratr kazatel nebo někdo a vyřizuje vám vzkaz, zítra dostaneš práci a ta práce tě bude bavit, dostaneš za ní třikrát tolik, než je průměrná mzda a ještě ti dají auto a telefon jako služební benefit. To by byla neuvěřitelná zpráva, neuvěřitelná naděje. A nebo možná budete mít jinou zkušenost. Půjdeme od lékaře s diagnózou rakovina. A najednou uslyšíme, neboj se, zítra všechno bude dobré, zítra už na rentgenu nebude nic vidět. Úplně se uzdravíš. Neuvěřitelná naděje, neuvěřitelná zpráva. Nebo možná někdo může mít své děti na drogách a někdo za ním přijde a zvěstuje mu, že i pro takové je naděje a i pro takové může Pán Bůh všechno od základu změnit. Jak bychom se k tomu postavili, kdyby něco takového někdo řekl, kdyby k nám s takovou zprávou přinesl? Kdyby k nám takovou zprávu přinesl? V tom našem příběhu vidíme, jak se k tomu postavil ten král, ta autorita izraelského národa, jak on sám to prožíval. On viděl tu hrůzu, šel po hradbách, tam na něj volá ta žena a on je zoufalý. V zoufalství roztrhl své roucho. On neví, jak má poradit. Nemůže jí poradit, tak toho syna najděte a snězte ho. To nemůže. Nemůže říct, to udělala dobře ta matka. To taky nemůže říct. On je v naprostém zoufalství a neví, co dělat. A v tomhle tom zoufalství zuří a svaluje všechno na toho božího proroka, na toho božího posla. Ten za to může. Hospodin za to může. Takové reakci asi rozumíme. Takhle reagují běžně lidé, kteří nevěří v Boha a neznají ho. A takhle často třeba podvědomně anebo opravdu reagujeme i my. Za to může Hospodin. Proč něco neudělá? Proč je tolik zla na světě, když je Hospodin všemocný? A proč se to muselo stát zrovna mně? Proč jsem já ten, kterého se to dotklo? A tak ten král se rozhněvá na toho posla božího a říká, ten si to vypije. Ten si to odnese. Beznaději, která vede k zoufalým činům. Pošle nejprve služebníky k Elíšovi a pak jde za nimi dál sám. Elíša chce zabednit dveře, ví, že mu jde o hlavu, ale nějak se král i služebníci dostanou dovnitř. Elíša o hlavu nepřijde a všichni kolem stojící slyší to neuvěřitelné proroctví. Zítra bude v Samaří hojnost. Zítra se stane něco nepředstavitelného. Jak reagují? Ten štítonož, to je člověk, který jezdil s králem na tom válečném voze a podpíral ho, tak ten štítonož to jakoby řekne za všechny okolo stojící. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, něco takového se nemůže stát, to se nemůže uskutečnit. A zase tomu asi rozumíme. V beznadějné situaci nám jakákoliv naděje připadá jako fantazie nebo jako zbožné přání. Bez základu. To není realita. Naše realita přece vypadá úplně jinak. A tak se v beznaději často propadáme do sebelítosti. Proč zrovna já? Do vzdoru. Za to může Bůh. už s ním nechci nic mít společného, anebo do skepse a do výsměchu. Jak by mohla být nějaká naděje? Nebuď blázen. S tou svojí nadějí, Elíšo, s tou svojí nadějí, bratře kazateli, s tou svojí nadějí, někdo, kdo nám ji zvěstujete, jste směšný. Ty jsi to nezažil, tobě se to mluví. Kdo vidí správně tu realitu? Museli bychom se vrátit o příběh dřív v té knize královské. Tam je příběh o tom, jak aramejský král, ten Ben-Hadad, jak poslal své vojáky, aby Elíšu zatkli, protože mu o něm řekli, že jako prorok prozrazuje svému králi i ta nejtajnější jednání a vojenské plány. A my tam čteme, jak ten příběh dopadl. To je v 6. kapitole 14. verš. Čteme tam. Poslal koně a vozy a silný oddíl vojska, ten král, ten Ben-Hadad, přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, pane, co teď budeme dělat? A Elíša odvětil, neboj se, s námi je jich víc než s nimi. A potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. A tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Otevřel oči tomu služebníkovi a on viděl horu plnou koní a ohnivých vozů. To je ta realita, to je to, co je skutečnost. Jenom my to nevidíme. My jsme často slepí, podobně jako byli slepí ti Aramejci. My často vidíme jenom ty kulisy toho našeho života na této zemi. Ty kulisy bývají buď růžové, anebo bývají černé, podle toho, jak je kdo založený. Ale nevidíme tu realitu. Nevidíme to, že důvěřovat Hospodinu je bezpečné, ať jsme nahoře nebo dole. Nevidíme ten výhled. Máme dojem, že jsme takový terč, do kterého se všichni strefují, ale ta boží realita, ta je někde jinde. Ta boží realita se může vlomit do těch našich kulis, do těch našich životů, může ty růžové kulisy nebo černé kulisy úplně rozbourat, protože v realitě ty kulisy nic neznamenají. A taky tady v těch kulisách se prohra říká dost často věcem, které u Boha jsou vítězstvím. Ale je tam ještě jedna věc, jako ti Aramejci ranění slepotou, se kterými si Elíša může zahrávat. V tom příběhu on vezme ty vojáky a říká, to není ta cesta, ani to město, pojďte za mnou, dovedu vás k tomu, co hledáte. A oni ho slepě následují, ačkoliv ho měli zajmout a on je dovede vlastně doprostřed Samaří. A mám dojem, jak mnoho takových Aramejců, takových zaslepených lidí je kolem nás a i mezi námi. Bloumají, hledají a kdokoliv je může odvést na nepravou cestu a za nepravým cílem. Říká se, že Češi jsou nejateističtějším národem na světě. Ale já jsem nedávno četl studii, která to tak trošku uváděla na pravou míru. To není pravda, že Češi nevěří. Oni jenom nevěří křesťanské církvi. Oni už si s ní lecos zažili. Ten národ, který byl národem jednoty bratrské, který byl národem Jana Husa, kterého si připomínáme, 600 let od upálení. Tenhle ten národ prožil také 30letou válku, náboženskou válku, která je možná podobná těm islámským v této době. Prožil násilnou rekatolizaci církve pod habsburskou vládou, prožil nesnášenlivost mezi katolíky a evangelíky v 19. a na začátku 20. století a dneska prožívá ty nekončící diskuze kolem restitucí. Tenhle ten národ není nevěřící, on jenom nevěří nám jako církvi, ale ty touhy v srdci zůstávají. A tak tu víc než v kterémkoliv jiném národě kvetou různé pověry a nevěry. To vidíme na každém kroku. Různí duchovní vůdci z Asie, z Afriky, z Tibetu, z Japonska tady mají obrovské pole působnosti a možná i proto se tady tak dobře uchytila ta kultura peněz. To zlaté prase, jako kdysi mezi Izraelci. Toužíme a hledáme. C.S. Lewis, ten známý filozof anglický, to téma touhy a naděje rozebírá ve své knižce Mare Christianity, která je přeložená jako k jádru křesťanství. A říká, křesťanova naděje to je vzhlížení k nebesům, to je naděje na věčnost. A říká, budete-li se probírat dějinami, zjistíte, že pro tento svět udělali nejvíce křesťané, kteří nejvíce mysleli na ten příští svět. Apoštolové, kteří přivedli k obrácení říši římskou, angličtí evangelíci, kteří skoncovali s obchodem s otroky, my bychom dodali český Jan Hus, anebo další, ti všichni po sobě na zemi zanechali své stopy právě proto, že se svou myslí a svou nadějí upínali k nebesům. A křesťané jsou neúčinní v tomto světě právě od dob, kdy z velké části přestali myslet na onen svět. A pak ještě říká, když se v nás skutečná touha po nebi projeví, vlastně ji ani nepoznáme. Kdyby se lidé naučili rozumět svému srdci a svým touhám, věděli by, že to, co tak toužebně chtějí, nemohou na tomhle světě dostat. Lecos se nám nabízí, lecos nám slibuje tu naší touhu naplnit, ale ono to tak úplně snadno nejde. Když se poprvé zamilujeme, tak máme dojem, že jsme v sedmém nebi, jak se říká. To už je to nebe. Ale ono, za chviličku je to jinak. To, co jsme zahlédli na začátku, jako kdyby vyprchalo, přijde každodenní realita, přijdou děti, přijdou plínky, přijde únava, přijdou nemoci. A to, co jsme na začátku zahlédli, to, co jsme toužili získat, tak najednou se nám rozplývá mezi prsty. Nebo cizí země. Slyšíme, tuhle jsem četl na internetu, nejkrásnější pláže Řecka. Tak jsem si to prohlížel a to byly opravdu krásné pláže. Jindy zase tam je o Austrálii nebo parky národní v Americe. Člověk má dojem, že to je to vytrhnout se z tohle všedního života, odjet někam. Toužíme potom být vytrženi. Ale člověk tam přijede a může být sebelepší hotel, udělá si spoustu fotek, lecos tam prožije, ale přijíždí zpátky a zase to není to ono, to není to naplnění. To není to, co jsme toužili dostat. C.S. Lewis říká, že k tomu se pak člověk může postavit třemi způsoby. Buď to jako pošetilec, ten to všechno svádí na ty věci a tak chce nový a nový. Zklamal se ve své lásce a tak prostě to hledá u jiné ženy a u další ženy a u třetí ženy. Jednou jsem četl, co říkal jeden herec, který byl 9krát ženatý a samozřejmě 8krát rozvedený, nebo kolikrát to vychází. On říkal ke konci svého života, kdybych já byl zůstal s tou první, tak bych udělal nejlépe. Pošetilec hledá znova a znova, jezdí po světě, ještě jsem nebyl v Kapském městě, tam to bude ono, tam najdu to, po čem toužím. To bude to vytržení. Ale přijede do Kapského města, někdo ho tam okrade, v hotelu jsou šváby a najednou ta realita je někde jinde. Nebo se člověk tomu může postavit jako takzvaný rozumný člověk. Rozumný člověk k tomu všemu přistupuje se skepsí. Jo, to byla zamilovanost mládí, to už mě teďka nehrozí. Když mi bylo 20, tak to možná jo, ale teďka už vím, jak ten život skutečně chodí. A tímto způsobem samozřejmě mladé posuzuje a mladé mentoruje. A nějakým nadějím do budoucna se jenom směje. Naděje ta s realitou nemá nic společného. Tak asi přemýšlel filozof Friedrich Nietzsche, když říkal o naději. Naděje je tím nejhorším zlem, protože jenom prodlužuje naše muka. Rozumný člověk by s Friedrichem Nietzschem souhlasil. To je ta pravá skepse, nic neočekávat. Ale pak se k ní můžeme postavit jako křesťani. Jako ti, kteří znají Boha, víme, že jsme byli stvořeni jako lidé s různými tužbami. Některé z těch tužeb můžou být naplněny už na této zemi. Hlad, touha po poznání, touha po blízkém vztahu s někým, touha po vyjádření v hudbě nebo v umění. Ale některé jiné touhy na tomhle světě uspokojit nejde. A tak nás vlastně jakoby vedou a ukazují nám na ten svět, který bude jednou. Na ten jiný svět, pro který jsme byli stvořeni i s těmito touhami. Za ty první touhy můžeme být vděční, nemáme jimi pohrdat, jakože to jsou pozemské věci, ale ty druhé touhy, ty nás mají vést a ukazovat nám, co je ta realita, co je ta perspektiva, co je to nejdůležitější, co je to, co na první pohled není vidět, ta nebeská armáda, ale co je vlastně jediným smyslem našeho života. Perspektiva naděje, perspektiva vděčnosti. V čem je naše naděje, sestry a bratři? Co nás vede? K čemu se vztahujeme? A co, jak tu naší touhu v srdci, kterou máme, jak s ní pracujeme? Čteme v tom příběhu, že ten králův služebník tu naději zavrhl. On to byl takový skeptik té doby před 1000 lety. A tak to vše neuvěřitelné, co Eliša prorokoval, tu naději neuvěřitelnou, kterou jim zvěstoval, tak tenhle člověk už nezakusil. Ten lid, který se hnal z brány ven, aby už byl v tom táboře, který Aramejci opustili, ten ho ušlapal. A to je jedna z myšlenek toho ohromně bohatého příběhu, který jsme si četli. Kdo pohrdá naději, kdo odmítá naději, tak ten přijde o tu úžasnou skutečnost, ke které nám ta naděje ukazuje. Ty další myšlenky toho příběhu už nemáme čas, necháme si na příště nebo na doma, ale pro dnešek si jenom zapamatujme, že to nejcennější v našem životě, ta skutečná realita, ne ty růžové nebo černé kulisy, ale ta skutečná barevná realita, to je ta neuvěřitelná naděje. Malý princ Saint-Exupérym říká, správně vidíme jen svým srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. A tak se modleme spolu s Elišou, Hospodine, otevři nám naše oči, abychom viděli.